mokili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Edi Isango na elobeli eye Pourquoi et la mon peboye bola mon abanso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala awa na Washington DC na VOA. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Dikembe Mutombo azali kolela ma lelo pe lobi na matanga ma libota na ye pe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ikulu Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama RDC baike bakanisi eti lolingi ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital lonene atongaki pe makambo masusu ya malamu atiki.
Soki azalaki mutu msusu ndenge azalaki kobeta basket wana ki azwaka mbongo akoti tantôt la baba na banini et ninga keza la face mais atiki eloko moko na se ya moyo na mokili o ezoko biki sabat
moyi politiki ya ekolo Congo démocratique prince epengé a zalaki na mobembo awana ekolo Amerika alobi eti elongo na baninga bayeba susu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa bayi Amerika pona bitumba na mboka toyambaki awa na bastudio na biso na Washington DC
tosali ba réunion na ba diaspora to kutana ba nganga nzambe po to kosala lobbying pe po da ete guerre sana mboka na biso guerre d'agression to ko sibiri na Rwanda esila
Bakondi ba ekolo Congo démocratique ba singi bilembo ya bolukiluki ya nambula matari ya Canada sima na bomonani ya nzoto ya elenge mwasi ya Alexandre Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebale moko ya Trois Rivières na Québec na lina kanabiso na bozindo lelo to kopesa bino na bolai bo bonso biano ambassadeur ya ekolo Congo démocratique na Canada jusqu'à Kabongongoi a pesa kibiso makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse ilengilami na Antoine Roger Bolamba Mbote Antoine Roger Bolamba
Mbote Edi Sango
Mbote na bino banso Etikali mikolo tukumi bale na minei kino tokoma na mapona mima mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Barack Obama azwa kimaloba puna kulakisa mabe ya moweleli ya mapona mi ya Republican Donald Trump pe kutombola moweleli ya Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama salilaki ba talenta na ye ya kuloba kitoko lobi loleki. Po na kubundisa Donald Trump pe ko beta ntangwa po na moyi demokrate Kamala Harris na pene na sanza yoko ya mapodami ya mokonzi ya ekolo Amerika na Pittsburgh na Pennsylvania na Nord-Est motomonene ya ngambo ya mwasi na politiki ya ekolo Amerika a kebisaki baponi na bomoni lolenge mapodami mazali ko mona na nkaka.
Na ekolo Congo démocratique na bosambisami po na bomeki kokoyisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa basambili ba Jean-Jacques Wundo ba munisi na mokonzi ya boloko ya basoda ya ndolo ete moto bazali kosambela azali koyoka nzoto malamu tepe azali kosenga ete atindama na l'hôpitalo
nzoto ya nganga ya mayele ya mam na mambi ya bobateli ekolo mpe bokingi ya bi Kolo Belgique mpe Congo démocratique Jean-Jacques Wundo ezali kokoba kobeba uto bo kangami na ye na boloko ya basuda ya ndolo na kati ya bosambisami ya boluki kukwisa bokundi ya mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki na ekolo Congo démocratique bosambi basambili baye ba monisi yango na mokanda ba komelaki mokolo ya musala ya sambo ya sanza ye na mokonzi ya boloko ya basuda na ndolo kolonel Flori Manga bakafwa bundu basengi bo mikotisi ya kolonel mpo na kubotindami na ye na l'hôpitalo po azwalisalisi ya malonga
na Goma na Nord Kivu bato mutango epesamite batalisa kinkanda na bango na ndako ya malili ya l'hôpitalo ya Etuka na tina ya kosenga ite ba pesama nzoto ya bandeko na bango bakufa kina muzindi ya masua pene na Goma pose muliki.
Botambuki to manifestation ya banamboka e bibisaki botambisami ya mituka na nzela atako ezalaki na pokwa ya lobiloleki na zinga nzinga ya ndako ya malili ya lopitalo ya ituka ya Goma. Ezali bongo ba vandi ya Nyiragongo nde ba kangaki nzela na mabanga pe na ba serkeyo ya pamba sima ya nzanga bazalaki kosenga bo pesami ya banzoto ya bandeko babango biye bizali na ino na ndako ya malili.
Epene na basivili basato babo mamaki na bokoti ya batomboki ya Lingomba Seleka ya ekolo Centrafrique na banda na Bazuele.
Société civile ya etuka ya Bazuele alobaki elobaki lelo o ete pene na bato to bas bato pene na bato basato babo mamaki mpeli basusu bazobaki na batomboki ya ekolo Centrafrique ya Seleka na chefri Mopoy secteur ya banda na territoire ya Ango na Bazuele. E monisi ete bayi mboka bazali kobika na bobangi na botali lolenge batomboki bazali koyenga yenga na bamboka ebele ya ituka. Société civile sengi ete motango ya basuda mobakisama na region eye na ntina ya kobatela bayi mboka na mitungisi ya mangomba ya basuda na isika na bango.
Pene nabana mutango kulika koton kama minei bazilami po na mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa bokono bwa buka buka.
Pene nabana kulika koto kama minei mpe ntuku mitano na sambo ya mibu mitano bazilami po na mangwele ya bobundisi bokono ya buka buka kubanda mokolo ya mosala ya zomi kino ya zomi na mibale ya sanza eye na libaku ya mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya monene motomolo ya misala ya bokolongono ya maindombe Dr. Francis Campbell apesaki motango yango lobi loleki na milulu ya bobeti ntangwa na inongo na maindombe epai ya gouverneur ya ituka eye Lebon Koso Kevani.
Na kaka na ekolo Kongo Demokratika mutu mbudi kimbe atombolami na molongo ya bilombe ya ekolo to ba ero nasyono Kabila Lumumba.
Jean-Jacques Mutombo Dikembe mobeti basketeur akenda sango andimami sima yaliwana ye na molongo ya bilombe to ero nasyono Kabila Lumumba na grado ya grand officier na botali mayasala yango hunde mokanda ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki etangamaki lobi loleki na etando ike na molobeli ya mokonzi ya mboka Tina Salama.
Sika na libanda liamboka na bukuta ni na ye ya Azi Blinken wazali kalaka topesekateur general ya ekolo Amerika a lobi ya yuka ki iloko ya sekate na ngambo ya Lavrov wazali ministre ya mambi mabampaya ya Rusi.
Sekretaire d'Etat Amerikain to sekretaire d'Etat ekolo Amerika Anthony Blinken a monisaki lelo ete ayuka ki lisusu iloko te ya sika na ngambo ya ministre ya mambi matali bapaya ya ekolo Rusi Sergio Lavrov oyo azalaki lokola ye na bokutane ya Laos motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Amerika alobaki ete azalaki ata na bokutane mokote na mokukani na ye na eye ezalaki lokola moko ya bangonga eye bakabulaki elongo na ndako wana ata bokebisi Anthony Blinken na maimatali boyokani ya bokutani yango Washington emitungisaki mingi po na lisungi ekolo Chine ezali kopesa na ekolo Risi na nzela ya bokilimisala kuna to exportation industrielle ya motuya biebizali moko ya lisungi ya basoda.
Zelensky a kutanaki na papa wa Roma na chancelier ya Allemagne Scholz lokola mopepe makasi e sili na Europa.
Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sengaki papa Francis lelo ete asalisa na kuzongisa bato ya Ukraine oyo Risi e kangaki tango atambolaki na bambuka mokonzi ya Europa pona kolukali sungi mingi na eleko ya malili bokutani ya Zelensky na papa wa Roma eye ezali ya mbala ya mibale na bonkutu wuto ekolo Rusi ebandaki kubundisa Ukraine na 2022 e salemaki sima ya mobembo na ye na Londres pe na Paris mpe yambo ete akende na Berlin po na koluka lisungi ya makasi mokonzi Zelensky azali koluka lisungi ya basoda mpe ya mbongo na mobembo eye ya mikolo mibale na kati ya kubanga ete lisungi ekoka kukita soki Donald Trump alungi na maponami ya ekolo Amerika ya sanza ekoya.
Matende mingi Antoine Rouge Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Mutombo Dikembe Mutombo lokola babenga kae awa na ekolo Amerika azaliko lilama lelo pe lubi na matanga ma libota maye mpe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama ekolo Congo Democratique baike bakanisi ete lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezaliko batela l'hôpital lonene atonga pe makambo masusu ya malamu atiki.
Azalaki solo moto oyo ataki moboko na ye na maimatali misala miyako sunga bato na ekolo Congo Democratique mobimba. Dikembe Mutombo na fondation na ye azalaki kokela mpe kobongisa bitando ya masano to ba terrain na maimatali basketball. Mpe l'hôpital monene na kombo ya Biamba Marie Mutombo eye ekela mauto 2007 mpe ezali na makoki ya koyamba bato na mbeto nkoto misato mpe etongami na misolo koleka dolar million zomi na mitano na ntina ete bayi Kinshasa bazwa balisali sili ya malamu na ntalo monke. Moko ya bayi bazali kopesa malisungi na l'hôpital Biamba Marie Mutombo Brigitte Diangenzi ye atalisi ete na bolingo Dikembe Mutombo azalaki na yango mpona bato nde atiki mosala moyi mozali kobikisa bato. Mokoni oyo abakisi ete Dikembe Mutombo akokaki kosalela mbongo yango mpe eloko mosusu kasi ya banzi na kolongono ya bayimboka toyoka Brigitte Diangenzi.
Omoni makaniso ezalaki na ye soki azalaki mutu msunenga azalaki kobeta basket wana kiazwaka mbongo akotisa tanto na baba na banini elingaki ezala pasi me atiki eloko moko na se ya moyo na mokili oyo ezo kobikisa bato. Bato bazo ya na hôpital bazo zwa traitement epi bazo bima bazo tanga kaka kombo na yozo mona ke asalaki eloko moko ya malamu ndenge akei bongo nzambe azwa ye apema na kimia aza nesengo sika ezali po atika losala eloko moko ya malamu na mokili mutu nyonso bana mike ba mama ba tata bazo leka na kati na hôpital mutu nyonso azo bima na sango ya malamu na kati na hôpital oyo.
Nzoto ya Kondo Dikembe Mutombo ekokundama omokolo mwa samedi na Atlanta na États-Unis bafandi ya Kinshasa mpe bazali kopesa losako na mosala moyi asalaki mpona koluka kosunga bato. Belito Mawe na Gabriela Kimbour bazali bafandi ya Kinshasa.
Parmi bato mbongo oyo batsaka minoko na mboka na biso ya Congo ye aza exceptionnel parce que malgré a changea na ye akoma na ye américain mais arrivera toujours souks na ye donc malgré akufi lelo ezala exemple à suivre ya bato batika na mokili malgré bakokende bamboka mosusu ato change na ye okomi na ye soki nani na mboka nini banzaka souks po souks nde eza fin
tombo Dikembonga nayebelaki ye mingi na ba œuvre caritative toyeba kibongo ete abanda kusunga bato mingi surtout bana oba botama na ba malformation congénital ba bloka ba bec de lièvre mutombo Dikembe abanda bongo kosalisa ba campagne abanda kusunga bato wana ba bongisa bomoto na bango sunga kibasi na makamba kobota mingi na hôpital na ye bongo Biamba Marie Mutombo azoki penza bozwi na ye achaki yango na disposition ya batu nyonso donc batu ebele soki lelo baza na bomoi baza na sante ya bia eza bongo grâce na Mutombo Dikembe.
Mpona mokambi to administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo maître Mpoilumana ndenge ya malamu ya kopesa lokumu na Dikembe Mutombo ezali kobatela l'hôpital Loye lozali lokola monument na ye mpe kosala mosala malamu po ete nkombo ya Dikembe Mutombo eko bakaka kolobama na ndenge ya malamu. Tozoki maloba ma maître Mpoilumana administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo.
toyebike hôpitalo yo ezali monima na ye il faut to sala musala nyoso po monima na hôpitalo yo ikanga mamalamu ekenda libusu etikala ko bumema komo na yiti libela
Dike memuto monsanya kala bia basketball na NBA oyo akenda sango akufaki na bokono boye ba bengi tumeur ya cerveau na mibun tuku mitano na mwambi Natalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa
Matondo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie Moi politiki prince Mpenge ya ikolo Congo Demokratika azalaki na mobembo awa na ikolo Amerika alobi ete elongo na baninga baye ba susu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa baye Amerika pona bitumba na mboka na bango tu yambaki awa na ba studio ya Washington DC in awa na veu wa Lingala tuyoka
tuyaki awa pona mposo mi bale na mwana mboka Martin Fayulu poso ya liboso to sali ba conférence débat na ba université notamment université ya Princeton na New Jersey to rencontrer ba grand scientifique ba étudiant la diaspora africaine en général la diaspora congolaise en particulier to rencontrer certains responsables politiques américains dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques après wana to sali ba réunion na ba diaspora et to kutana ba nganga nzambe po to ko sala lobbying pepo da ite gerise na mboka na biso ge d'agression otoko sibiri na Rwanda esila
bongo biyano nini ya batu bukuteni na bango ba pesi bino
eloko aliboso tolobi na bango ete kagama okote la biso po ete ako pretexte makamba FDLR loko la Nations Unies oninda alobaka na Mobutu na 1994 ete fongola frontiere po ete ba FDLR bakote na Congo pona koproteje bango tuzalaki ba tolingi ekolo tolingi Afrika po de Congo ya limboka mwenye mboka Lumumba tofongola ka frontiere FDLR baye bakomi ko bomabiso kengo wando ndo peka manda baye ko senga na sima yete bo sikawa kimye kuti na Rwanda bazonga oni aboyi tulobina bango yete boye bisa bino bosa la pression na oni akota ana ba moyen financier pe materiel ebele na au commissariat des nations unies pour les réfugiés baya kuzo ba FDLR bazonga se bona Rwanda pote Rwanda e komi stable comme ça Kagame pretexte na ko kote biso esila baki ko pesa mukumba wana na RDC po mukumba RDC aliboso ya kuprotéger bana
yango ndeka simukonza mboka lobby ya ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité hein boye tant au conseil de sécurité tout ça les mawa dikitana yango monene
oui mais toko croire les sous na conseil de sécurité toko croire sous mingi te na mais c'est Félix Lomba Koloba pona Félix Tshisekedi gouverner c'est voyager asali 6 ans à pouvoir ba ko boma bato même na bandundo abo bako kata batu ako sa eloko tafona biso solution ikugutande na dynamique interne yango moni biso na kata la moka to lobaki dialogue pona okabula lipate pete kongo ya lipate kongo ya linde ekole ko sangisa biso les bien le plus précieux mais dialogue pour être to mobiliser bana kongo et la ba citoyenne pe ba citoyen et za l'armée pour être longa bitumba yo
bozo senga masolo bozo senga me bolandi ya bolanda ki na Hongrie et yano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lobiti na masolo ezati sikomboka ezana likamate pe baike bazolo ba ya lobi mbongo na ya constitution ezalite baike ya ngambo na ibazo pousa moi ngungu ngungu na kati ya pesa no ya
d'abord na maimatali constitution ako meka kutia musapina nzungu ya polvoto
alubi ya kulinga yangote
soki biso na lamuka pe na lingomba na nga action pour la démocratie et le développement congolais de kongwa sigle sito lobaki yango clair na mwambo ka Martin Fayulu soki Félix a meki ko simba constitution ata poil ya pamba ya constitution toko bengi sa pepe toko bengana ye
Article 64 bongo pona masolo alobi tina osala masolo zate mboka zana likamati
constitution peki si apesa maite constitution peki si apesa courante constitution peki si asisa bitumbate constitution te ya Congo de kotinda yete bayi bafalanga l'etat des milliards sont détournés c'est pas la constitution pona ya lobi réponse apesi na bitumba et je crois que ya na masolo enfin la proposition de sengi ya makansi na biso pour article 63 ya constitution congolaise de l'obété tout congolais a un droit pe devoir sacré y compris yo de quoi on a Washington on a droit ya ko défendre l'intégrité du territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo yo toyanga na bo na plateau Washington on a droit ko sala yango ezali droit moko e devoir sacré de tout cette pèse mécanisme ya lobi aboyi a lobi te tout va bien au pays molandaki papa mbongo a lobi na nini Congo ya lié un pays en faillite est-ce que peut y aller en faillite ou y aller et c'est quoi et quoi que ça là tout va bien mais tu connais c'était à comprendre ma canne na biso patriotique était tout le bas qui naie était beaucoup sinaï et zako qui beaucoup za moi bit au kambana et coloté que tout sauver mboka pour to boy lobby ban na biso ba loba ah prince pengo au sala kanini tango mais c'est Félix une bonne incapacité naie a exposé kamboka na biso atika kamboka na boka game au sala kanini to boy bana ba ko profane ba tombe na biso ko loba été tango Félix a abandonné mboka na boka game pour ça que le côté yango tu sais proposition ana mais biso nous sommes convaincus que c'est la seule proposition qui sauver mboka la question yali
kasboka ndi ko sala naie ndenge na beaucoup se penza 30 secondes le cas tous aussi ça albi mutu sala za na besoin li sala kindi naie ya oyamba mutu nyoso 30 secondes
té biso to na besoin ya ko sala naie face à face boité parce que to luka musale pa na été biso to ko linga ndeko sauver mboka mais réponse naie l'accepte union sacrée ba na tenant ma conscience té ya gravité à situation bakozelobe mukolo drapeau ya pays étranger kobota pays étranger kobota makuna to bakomasa drapeau ya Rwanda na ba territoire na ba masisi de bakoza conscience biso le quoi to na sans responsabilité pourquoi ba homme d'état to salo ya biso devoir
suka ape boy masulu suka ape vraiment na 10 secondes
mais biso to continuer ndo komuna boy na le kaki na New Jersey na zalaki na Chicago na zalaki na Michigan na ye na lakini na Virginie na uto koma na Washington na kuzunga kisasa mukolo ya samedi to ko mobiliser population to na logique na biso jusqu'à ce que to rééquiper ba territoire na biso mais aussi ba réforme électorale et cela mopo Félix a kenda pa mate ba congolais ba so ba baye lengi ba baye Kabila
ezalaki moyi politique ya ikolo Congo démocratique prince Ipenge Bakundi ba ekolo Congo démocratique ba singi bilembo bia bolukuluki na mbula materia Canada sima na bomunani ya nzuto elenge mwasi Alexandra Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebali moko na Quebec ya Trois Rivières na lina kanabiso na bozindo alelo tuzungili bongo maloba ya ambassadeur Joska Kabongo ya ekolo Congo démocratique na Canada apesa kibiso tulanda masulo na biso
Papa journaliste, merci mingi. Eza sango ya pasi, eza sango ya esengote. Biso ambassade, malheureusement, toyoka ki sango wana dimanche le 6 octobre 2024 na Pokwa. Tant toyoka ki sango wana, lokola toza ambassade, toza ki ba mesure nyonso oyo esengela ki, to saisissa ki ba autorité compétente pour na to senga a isunga biso poto ye ba nini eleki et puis na tango wana to ayeko senga ke basala ba enquête basala ba recherche pour na ko retrouver ndeko mwasi bon sikolo ko lanzo to ne monani nde to komi ko senga ba ebisa biso nini elekaki to sengi basala autopsie et puis to sengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki piège pour na abwaka na mai parce que si tu wana eza quand même un peu isolé donc na mbula na ye ya muke moi si ya mayele wazaki déjà na université azaki liké ya mboka mais donc akoya azwali kama ya boye ezali sango ya pasi pe sango ya mawa Ya wana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mukili mubimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsie basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba element nyonso nini otokoyi kosala pona autopsie salama et puis na service scientifique pa intervenir potoye ba eloko nini elekaki on a ndeko azwaliwa mais là tout ko yiko simba ndeko azaki mwana ya kelasi azako tanga na université ya Quebec
tuna olo basoki azali nani po bato bazola tsuba yeba
te azali étudiante ndeto lo bazana na kelasi ya likolo na université ya Quebec na Trois Rivières avant d'aller pe na site universitaire le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki Tuzaki ne likia ke tukubakuwai kumu na ye mubima na bumu hii, me pasi sali po ete ba muni ye me ya kukufa. Paske tu ucho zwa mukanda, euti na bakunzi ya Quebec, ba ebisi viso ke, ba pesi ba mua information ke nzoto, o ba muna ki ezali nzoto ya ndeko na bisho wa ya bumbaki.
kasi yo moni nzoto yango atoko koloba ndenge nini okoyebisa biso aza nzoto yango eza kala neti
te wana na
singi abetamaki avimbi aza ndenge nini
te na singi bolimbisi mpona motuna na yo wana nakoki kopesa eyano te pamba te lokola bankete ezosalama epui ezali na baservice e vrai naza ambassadere mais eza na baservice oyo ezali habilité mpona kopesa badetail wana mpe lisusu meme soki naza na baelema naza na bakonzi oyo baza likolo na ngai oyo nga na kopesa bango elema epui bango bayebi nini bakosala na baelema wana mais loko nalingi naprofite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo po bacommunauté nyonso oyo toza na bango na canada oyo bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des affaires étrangères, coopération internationale pe francophonie na vice ministre na ye bazali kobenga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo kutu na ngongo nazoyebisa yo nautaki kosolola na ministre d'état pe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza nango ensemble
Anto yoki ke bato basiliki ya kunya na Canada et puis ka ba Congolais na bato Afrique na ba communauté musu ba Cameroun ba Sénégalais na ba susu mais yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya bato mona ngo komisa maki na kombo ya bato baza bana ya mboka tetu nini zala nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kusunga bango at musu pa
ko tomoki ko condamné moi na biso te po na komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le 30 lui le 30 août nde to bandeki opération tokoki ko parce que ezalaki te liboso to ezalaki te liboso eza opération ebandi sikoyo tokoki kokondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te mais bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epui ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori nayebi te soki moko eza bien indiqué donc bazana bon et c'est vrai que ba remarque belé bato bazali kosala mpona ba service ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolué na sens ya ba service oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza na Canada
soki bato bazosilika ezali mpo balobi abongaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki ye mokolo ya suka kasi
omoni na likambo wana papa journaliste nangai naprofite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosalaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo ya pasi boye il faut tout compatir d'abord on a yé moi na biso akéyi ko compatir na famille et puis na mboka mobimba ça ne sert à rien que likambo eza ya pasi to mosa ba récupération politique
ambassade
autorité omoni papa na ngai na we biso boye il y a na loba moke na français il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a besoin
de juges. Ouais, juges. Tout est bateau, basse à la banquette. Pour ça, l'enquête, faut pas saisir. Faut pas éviter que les cambois aient aboyé. Il est mauvais pas que yo yo que les cambois abandonnent pour ça la banquette. Mais ming, faut pas y éviter. Neti sangwana mwana na biso abimayi na ndako le 2 azongi te tango le 3 azongaki te il fallait déjà partir à le 3 bato bazalaka na ye bapesa sango le 4 parce que soki otali même message ya mama papesa ye message je crois le vendredi et pourtant mwana
ezalaki jusqu'à Kabongongoi ambassadeur ya Ecole Congo Démocratique na Canada
ma tundu mingi na bino banso bolanda kibiso ma tundu pelu kola na Ellen na Michel Joseph ba ibasunga kibiso unzila ya masini ma tundu pelu kola na Antoine Roger Bulamba po na lisungi ya yi na sango sango sunde tuzi yango na ba na site internet pe ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino edi isango.